Gadi Radio.
Tere kuulema 3954. keskpäevasaadet, on teisipäev 11. juuni, millest täna räägime. Saadet alustame Muhumaalt ja lõpetame ka Muhumaa teemadega. Kõigepealt on meil telefonil Kadri Kroon, restoranist Nodakuuri ja botiikkülaliste majast Potengarn. Nendel on üsna mitu uudist, seal hulgas see, et nendel on sel suvel abiks Eesti õpilasmaleva koguva jahisadama rühm. Vanalinna kooli õpetaja Ülle Kreos pälvis rahvusvahelise koostööprojekti esikoha projektiga Taimed meie ümber. Teda saame õnnitada siin telefoni teel. Siis võtame ette teema, mis ka tänases Saarte Hääles esiküljel kajastamist leidis. On tulnud ettepanek piirata ühist alkoholi müüki. Pisut, mida sellest siis arvata ja telefonil on meil Virge Pihel. Ja saate lõpus räägime Muhu muuseumi uuest näitusest Muhu ja Läti ja telefonil on muuseumi juhataja Meelis Mereär. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja alustame siis Muhumaalt koguvas kena restoran Nodakuuri ja botiikkülaliste maja Potengarn. Ja meil on nüüd telefonil siis perenaine Kadri Kroon. Tere kena keskpäeva!
Tere! Tere kõikile raadiokuulajatele
ka! Ja tuut aastat ka! Teie uus hooaeg algas eelmise nädala lõpus, ma usun, et edukalt.
Jaa, väga ilus ilm oli ja rahvast oli palju, nii et tõesti oli edukas nädalavahetus.
No mis asi see on, mis inimesi sinna teie kanti meelitab? Ma lugesin kuskilt, et veebisaidil booking.com on teile pandud lausa selline hinne nagu 9,7 kümnest. No see, ma arvan, et ega seda kümmet vist ei saa mitte keegi. 9,9 ilmselt võibolla saab üks asutus üle maailma 10 aasta jooksul. Aga see 9,7, see on ikkagi peaaegu absoluutne täistabamus. Juu.
Jaa, võib ka nii öelda, et põhimõtteliselt booking.com-i hinnang on puhtalt meie klientide poolt antud, ehk siis eelmise aasta külalised on siis hinnanud kõiki meie teenuseid, meie asukohta, meie tube, meie külalislahkust ja nii edasi, kõiki neid aspekte ja selle põhjal siis üllatus saime 9,7-10-st. Ise oleme ka väga rahul ja loodame veel paremini teha kui võimalik, aga 10 tundub kuidagi kättesaamatu.
No need, kes saavad indeks tavaliselt, noh, ütleme 5,7 või 6,2, need ütlevad, noh, et ei, mis see ei tähenda ikka nagu midagi ja noh, et need kolm külalist, kes teil seal suvejooksul käisid, need olidki viisakad inimesed ja andsid selle punkti summa lõpuks kokku, eks?
Ei, see kolme külalise põhjal ei ole, et seal on ikka väga palju suurem arv see külastajate tagasiside, et põhimõtteliselt iga külaline annab meile suuliselt tagasisidet ja lisaks siis sellele booking.com'is on täiesti vabatahtlik, et kes tahab see kirjutab ja kes tahab see ei kirjuta, nii et ei saa küll öelda, et see kolmekülalise põhjal oleks.
Nii, siit ma teen ühe sellise meelevaldse järelduse veel, et lõviosa teie külalistest ilmselgelt on väljamaalased, sest no Eesti inimene, kui talle ka midagi väga meeldib, no ei ütle ta seda, aga no kui talle miski käib vastu karva, siis ta kuulutab seda kogu maailmale. Nii et ilmselt need lõviosa külalisi teil ikkagi on kuskilt piiri tagant tulnud, mitte eestlased.
No kahjuks selles osas on sul ka ikkagi vale aru saam, et tegelikult umbes pooled meie külalistest on eestlased ja üllatus ka eestlane oskab hästi öelda, et kui tal ikkagi väga meeldib ja kui ikka päikseloojang võtab sõnatuks, siis ta seda ka ütleb.
No ma tean, et teil on sel aastal läinud korda meelitada endale tööle ka Eesti õpilasmaleva koguva jahisadama rühm. No ma ei tea, neid õpilasmaleva rühmi üle Eesti on suhteliselt vähe, et kuidas selline asi juhtus, et need noored endale saite meelitada?
No tegelikult on see nagu väga, väga palju pikem lugu, et kunagi kui ma ise olin sellises vanuses, siis ma väga tahtsin õpilasmalevasse minna, aga vanemad ütlesid, et ei, et see on ikkagi väga selline kontrollimatu lugu ja et pigem siin tee kodus rohi ja aita vanemal maal tööd teha ja kuidagi jäi see õpilasmalev minust puutumata. Ja nüüd siis väga palju aastaid hiljem tekis meil selline mõte, et järsku ikkagi saaks selle kogemuse nagu ära proovida ja me ise võtsime nendega ühendust ja tegelikult selgus, et päris vähe on Eestis ettevõtted, kes tahavad neid noori endale suvel tööle võtta, et tegelikult seal on siis palju juhendamist ja palju lisatööd ja võib-olla siis ettevõtja ikkagi ei ole selleks valmis ja tänu sellele, et neid oli ikkagi vähe, siis saime ka meie selle rühma endale siia kokkuvasse.
Aga kas see ei ole natuke niisugune riskantne värk, et noh, teil on ju seal nii see restoran kui ka külalistemaja, et noh, ta on selline mõnus ja kodune, et noh, umbes nii nagu võtaks külalisi kodus vastu. Ja et noh, kas neid noori ka saab niiku usaldada, et eriti nüüd, kui me jutu alguse juurde tagasi läheme, et siis see 9,7 punkti 10-st on ju millega riskida tegelikult?
Jaa, aga tegelikult mina usun seda, et tänapäeva noored on väga motiveeritud, et neil on selge siht silmes ja kindlasti ei ole meie rühmas siis need noored, kes ei taha tööd teha või kellel on suhtumise probleeme või me oleme ikkagi andnud konkreetsed juhised, kuidas seda rühma komplekteerida ja need noored, kes siis õpilasmalevasse on tahtnud tulla, et nende seast on siis valik tehtud ja lisaks sellele kindlasti on mingil määral näiteks välismaa külalisele väga eksootiline see, et sellised noored teotahtelised inimesed tulevad siis suvel maale ja teevad siin tööd.
On teil aimu ka, kas selles rühmas on mõni noor, kes pole kunagi elus enne Muhu ega Saaremaal käinud ka, et see on selline esimene kord, kui ta hüppab vette absoluutselt tundmatus kohas?
Ot, selle koha pealt ma jään tegelikult vastuse võlgu, et seda küsimust ja seda eeldust me ei panna. et ma usun ikkagi, et noored päris palju ikkagi tänapäeval ka saartele satuvad, et vast ikka enamik on käinud.
No nii, ja siis muidugi üks suur saavutus on teil veel, te olete endale suutnud meelitada absoluutselt uue ja väga, väga tuntud ja tunnustatud peakoka.
Mm-hmm. No see tegelikult on ka nüüd juba aastate tagune lugu, et kunagi me tegime selle kokaga Bonapartis koostööd ja kui me avasime Kumus restorani, siis tema oli ka selle Kumu avamise juures, nii et mul on taga vana koostöö olemas ja vahepeal siis mõlemad oleme pikalt välismaal olnud tema Norras ja mina siis New Yorkis põhiliselt, et nüüd kuidagi meie teed jälle ristusid ja mõlemale see kuidagi Muhu suvi külas väga ahvatlevalt ja nii see juhtus.
No, jut käib siis Aleksandr Fedinist.
Ja. Uh-huh.
Ta võtab seda Muhu perioodi nüüd sellise rõõmsa väikese puhkusena mõne suure uhke välismaa restorani hotelli vahel või?
Ei, pigem võtab seda kui suvist projekti, kus ta saab teostada ennast, kus ta saab endale meerepärast toitu pakkuda.
Aga see on ikkagi selline selle suve projektal või? Või on teil midagi
no,
pikemat?
No, eks me näe, et selles uh-huh. mõttes, et praegu hetkel on see ikkagi nagu ühekordne suveprojekt, aga uh-huh. mine tea.
Nii, mingi uudis oli teil seal veel, ma olen kuulnud. Ehitustööd no, ka jätkuvad, jah?
Ja ehitus siin kogu aeg käib, et selle suveprojekt on meil siis selline ujuv saun, mis peaks siis valmima kuskil seal pärast jaanipäeva, kusagil no, hiljemalt juuli alguseks. Ja sellega saab siis romantiliselt niimoodi merele sauna minna.
Nii ja lõpuks täiesti ebaviisakas küsimus või võibolla ei olegi ebaviisakas, et kas Pädaste, Aleksander ja Mõis peaksid nüüd olema üsna murelikud, et hakkate neile kandadele astuma igas mõttes?
Ei, kindlasti ei pea murelikud olema, sest Muhus on ju see aasta palju uusi kohti tekinud nii majutuse poole pealt kui ka siis toitlustuse poole pealt ja meil on ainult puhas rõõm, kui Muhu areneb ja edasi liigub ja kindlasti meie kliendid käivad Aleksandris söömas ja Pädaste kliendid tulevad meile mereäärset kaluriküla romantikat nautima.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja ilusat suve ka koguva kanti.
Aitäh ja teile ka sinna Saaremaale.
Et kuuled, telefonil oli perenaine Kadri Kroon.
Let me feel how
me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Vanalinna kooli õpetaja Ülle Kreos. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
Ja palju õnne ka muidugi!
Aitäh!
No teil on neid tunnustusi jagatud varemgi. Kui oluline nüüd see hariduse infotehnoloogia sihtasutuse tunnustus on, mille te pälvisite ühe rahvusvahelise projekti eest?
See oli mulle väga suur üllatus, sellepärast, et see oli minu esimene katsetus ja kokkupuude üldse Edwiningu rahvusvahelise projektiga, aga sellest on tulnud juba nii palju toredaid ja positiivseid elamusi, et see oli siis üks nendest.
No seletage nüüd väga lihtsalt arusaadavalt kuulajatele ära ka, mis see Edwining õieti on, mis need projektid endast kujutavad, mis selle asja sügavam mõte on?
Selle asja mõte ongi see, et on võimalik teha erinevate Euroopa riikide kooliõpilastega ja õpetajatega koostööd selleks, et valmistada mingisuguseid õppematerjale või siis, et teha midagi naljakat, huvitavat, toredat koos. Ja mina sattusin sinna tõepoolest kogemata sellesse projekti ja alguses ma ei teadnud ise ka, kuhu ma ennast lubasin. Aga selgus, et töö oli väga huvitav ja tekis sellest juba mitmeid sõpru lastel ja ka õpetajana. Et selles taimed meie ümber, mis auhinnatud sai, selles projektis osales 5 erinevast riigist Euroopa koole, Hispaaniast, Portugalist, Türgist, Eestist, Albaaniast ja kokku oli seal 320 õpilast. Ja selle projekti eesmärk oli teha e-raamat taimedest ja nende kasutamisest, nii siis ravimtaimena kui ka toidu tegemiseks. Ja selle töö käigus kõigepealt lapsed pidid ennast iseloomustama, oma kooli tutvustama, nad said teha videoid oma mobiiltelefoniga ja 8. B-klassi õpilane Karina Järveots monteeris sellest kokku väga toreda filmi. Siis toimus logode konkurss, kus siis kõigepealt koolides konkursi 5 parimat osalesid rahvusvahelises hääletuses. Ja kogu projekti logoks sai meie kooliõpilase Jasper Orgi logo. Ja noh, põhitöö siis oli taimede kohta info otsimine. Taimede nimekiri pidi olema ladinakeelne, sellepärast, et ladinakeelsetest nimedest saavad kõikide riikide õpilased ja õpetajad ühtmoodi aru. Ja lõpuks saigi üle 100 erineva taime ja raamatusse. Taimede ladinakeelsed nimetused, Hispaania, Portugali, Türgi, Eesti ja albaaniakeelsed nimetused.
Ja mulle tuleb praegu ainult üks ladinakeelne nimetus meelde, see on Primula Veris.
Ja Taraxacum officinalis vist ka on kõige esimene, mis kõigile meelde jääb.
Aga mis moodi see nii-öelda ühise keele leidmine üldse välja kukkus, noh nii sõna otseses kui ülekantud tähenduses, sest tegemist on ikkagi väga erinevate riikide, väga erinevate kultuuride, noh ilmselt ka üsna paljus erinevate arusaamadega asjast töö tegemisest seal hulgas.
Noh, ütleme nii, et algul, kuna oli tegu 7. Klassi õpilastega, et alguses oligi võib-olla raske lapsi oma vahel suhtlema panna, et see rühmatöö tõepoolest hästi toimiks, sest rühmi oli 36 ja noh, et iga meeskond tööle saaks hakata ja et nad infot oma vahel vahetaksid, et suhtlemine käis Edwiningu foorumis ja loomulikult inglise keeles. Ja oma tehtud tööd postitati sinna üles ja teised said seda tööd jälle täiendada ja niimoodi see e-raamat lõpuks kujuneski.
Mis sellest e-raamatust nüüd edasi saab?
Noh, ega ta ei saagi selles mõttes, et ta on seal Edwiningu lehel üleval ja kõik, kes on huvilised, võivad seda raamatut ka uurida, võivad sealt retsepte võtta või vaadata, kuidas moodi mõnda taime ravintaimena kasutatakse.
Kas midagi taolist on Eestimaal kunagi varem ka tehtud või et noh, kui me võtame selle e-raamatu nüüd ette, et see ongi midagi täiesti uut ainulaadset, noh nii kuidas ta sündis, aga ka see tulemus on siis nagu midagi enneolematut või?
No eks neid taimede kasutamisi on ju erineval moel ikka kirjutatud ka, et on ju kokaraamatuid ja on ravimtaimede raamatuid ja nii edasi. Aga jah, et kuna ta oli ikkagi koolilaste poolt kokku pandud ja noh, et võib-olla see ongi selle raamatu kõige suurem väärtus, et lapsed said hästi palju kogemusi ja teadmisi ka ja inglise keeles harjutasid ka oma vahel suhtlemist.
Mis see teile andis?
Oi, minul andis väga palju hasarti, väga palju rõõmu, väga häid tuttavaid. Hispaania õpetaja käis meil juba külas, oli nädal aega meie koolis töövarjuks. Järgmiseks aastaks on projekt juba ette valmistatud ja ka sel õppaastal toimus kaks eetvinningu projekti. Mm-hmm. Et minu kooli elu muutus lihtsalt tohutult palju mitmekülgsemaks ja huvitavamaks.
Kas selle tunnustusega kaasnes ka veel midagi peale sooja käepigistuse?
Jaa, et koolilastel on võimalik saada meil üks õpituba. Ma sellest veel täpselt ei tea, mis õpituba saab olema. Ja minule kaasneb selle ka kuskile väliskoolitusele minemine ja valimine, aga ma veel sellest ka ei tea täpsemalt midagi.
No see on küll väga põnev. Sellist võimalust on ju väga harva juhtub.
Jah, et see on väga tore. Ja lisaks veel üks kaamera, millega siis saab filmida ka vee all ja seda me ka kindlasti kasutame tulevikus õppetööks.
Väga põnev. No lapsed on nüüd innustunud ja tahavad kohe järgmise asja ette võtta kindlasti.
No ma loodan küll sellepärast, et kui meie Hispaaniaga ühisprojekt saab kinnituse, siis meil on võimalus ka õpilastega Hispaaniasse sõita ja järgmisel õppeaastal ka Hispaania õpilased meil vastu.
Millest see kinnitamine sõltub? Saate ise veel midagi teha või ootate, et kõrge komisjon kuskil istub koos ja teeb oma valiku?
Et ta on Hispaania komisjonile esitatud, et meie oleme nagu kaaspartnerid ja kui Hispaania komisjon kinnitab ja rahastab, et siis on meil järgmine õppeaasta ka hästi palju oodata.
See otsus võiks tulla millal?
Vist augustis alles.
Alles, no siis te saate natukene närveerida siin ikka veel.
Ei närveeri, sest et muid asju on ka.
Palju Eestis üldse osales sellel konkursil? Palju teil konkurente oli?
Konkurente vist oli 38 projekti, mis kinnitati vääriliseks, et osasid projekte ka ei täitnud nad neid eesmärke. Sõnaga.
Et ikkagi suht suur oli see rebimine. Selge, aga aitäh selle intervjuest veel kord palju õnne nii teile kui nendele tublidele õpilastele, kellega koos siis see projekt võiduka lõpuni viidi ja edu tulevikuks.
Suur aitäh!
Head kuuled, telefonil oli Vanalinna kooli õpetaja Ülle Kreos. Hey yo, love is where you go, you're smiling on a beautiful day like this. Walk on with sunshine in your heart, you're loving.
I let the sun in on your heart, yeah.
Hey yo, love is where you go. You're smiling on a beautiful day like this. Walk on with sunshine in your heart, you're loving on a beautiful day like this. I'm on my way, I'm on my way on this easy day. And I hear you say, and I hear you say, babe, don't go away.
When I wake up and you are by my side, girl, and I can see you smile, oh yeah.
On a beautiful day like this, hey yo, love is where you go. Love is on my side, love is on my side, I don't need to hide. And I feel alright, yeah, I feel alright when you're on my mind.
When I wake up and you are by my side, girl, and I can see you smile, oh yeah.
On a beautiful day like this, on a beautiful day like this, walk on,
touch on the hot summer day. Girl, in my wall, I'm just a biggie to stay. Me see your smile so cute, me see your smile so sweet. Why your sweet kisses got me just a biggie to repeat. Such a day like this, so beautiful, so nice. Got me every day, you say it just a let me wanna price. Walk on by, let the sun in on your heart. And just saw me keep on shining, you will tell that you are smart.
Hey yo, love is where you go. You're smiling on a beautiful day like this. Hey yo,
hey ya,
love is where you
go. Love is where you go.
Just smiling on a beautiful day like this. Walk on,
walk on.
Sunshine in your heart. You're loving,
you're loving
on a beautiful day like this. And your sun will keep on shining.
Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Virge Pihel valimisliidust saarlane ja meil teemaks täna ka ajalehest juba läbi käinud idee piirata öist alkoholi müüki koha peal tarbimiseks. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No tegelikult see on ju selline teema, millest meil on räägitud ju ikka aega ajalt, et küll meil üritatakse seda avaliku korda nii-öelda kontrolli alla saada see läbi, et no mingid lõbustusasutused varem kinni panna, aga seda alkoholi müügi piiramist on varem arutatud. Me oleme ikka jõudnud jälle täpselt selle sama koha peale, et räägime, aga nagu tehtud ei saa. Kas see kord võiks minna teisiti?
No tahaks loota, ei taha ju päris tühja tööd ka teha, et see kord on selles mõttes natuke kindlam meie seljatagune, et eelmisest aastast jõustus alkoholiseaduse muudatus, mis võimaldab siis nimisi teatud piirkonnas seda kellaega siis lühendada öisel ajal, millal alkoholi müüakse koha peal tarbimiseks, et senimaani oli nimisi, et oleks olnud võimalik ainult nii-öelda ühe konkreetse ettevõtte vastu minna, näidata, kuidas tema tegevus põhjustab midagi väga paha ja koledat, alustada haldusmenetlus, minna kohtusse ja kõik see muu, aga see ei ole ju eesmärk tegelikult, et ühte ettevõtjat hakata kiusama. Mõte on ikkagi selles, et kogu kesklinn ja selle eelnõu puhul kogu Saarema vald oleks siis samade reeglite järgi, kellegi ei tehtaks liiga ja kõik oleks samamoodi reguleeritud.
No nii palju kui siin kohalikus ajakirjanduses on ka kajastatud siis meie lõbustusasutuste esindajate arvamust, no läbiv motiiv on ikkagi see, et no ei, ega sellest nagu nii ju mingit kasu ju ei ole. Aga kas keegi on nagu ka kunagi üritanud seda kuidagi tõestada, et kui me paneme näiteks selle joogikraani nii-öelda tund aega varem kinni või noh, kell kolm, nagu teil siin see ettepanekus on, et noh, siis nagu muutub midagi paremaks või ei muutu või noh, niimoodi võib iga asja kohta öelda, aga nagu nii midagi ei muutu.
Noh, kui me arvaks, et see täiesti mõtetu asi on, siis me ju ei oleks proovinud, et seos alkoholi ja korrarikkumise vahel on ju selline, mida keegi ei vaidle, et ikka lähevad inimestel teine kord siis natuke teod julgemaks ja kohati siis korratumaks, kui on natuke suurem promill hinge all. Et jah, tõsi, me ilmselt niipidi seda kontrollida ja kuidagi ei saa, et kas täpselt kell 3.00 pannakse need alkoholikraanid kinni, aga vähemasti siis on teatud alus seda kontrollida. Ja noh, äkki ka sellest avalikust sõnumist on mingisugune kasu.
No täna see saartajale arvamus küljel on ka üks selline tabel või graafik, kus on siis ära toodud korrarikkumiste tõttu tehtud väljakutsed seotud siis just konkreetsete paaridega ja noh, ütleme siin paaris kohas on need numbrid nagu vähenenud võrreldes siin 2017-2018, aga lõvi osas need numbrid kasvavad ja kui me saame siia ükskord juurde kirjutada 2019, siis ma olen üsna veendunud, et need numbrid on ikka jälle suuremad, et noh, see juba on ikkagi mingisugune näitaja. Ja noh, kui me siin vaatame mõnda konkreetset lõbustusasutust, siis no ma mõnda kohta ma ei julgeks küll jalga tõsta, sest noh, need väljakutsete numbrid on ikka nii suured, et noh, seal ei pea nagu ise palju palumagi, kui palgepeksu saad.
No ma tegelikult ei tahaks päris nimisi öelda, et nüüd üks koht või kaks kohta on kurja juured, et ma arvan, et seal on osaliselt see, et kus kohas on ees selline vabam avalikum ruum, ehk siis ja kuhu näiteks kutsuja teab, et politseil on lihtsam ligi pääseda.
No ega see ei olegi, see ei ole ühe või teise paari või, või kohviku aga, probleem, aga need on ikkagi need inimesed, kes seal käivad ja ei suuda ennast kuidagi hoida joone peal, et ega koht selles süüd ei ole ikka inimesed paraku.
No jah, aga ma kujutan ette, et kui nii-öelda alkoholi pruukida 2 tundi, siis on see konditsioon 1 ja kui alkoholi pruukida 5 tundi, siis see konditsioon on ikkagi natuke hullem. Ehk siis kui siis seda aega natuke piirata, siis loodetavasti need asjad siiski ei lähe nii hulluks, et ehk on natuke abi.
No üks küsimus on võibolla ka see, et inimene juba sinna baari jõudes on enne midagi tarbinud, et noh, ta on kodus joob odavat viina alla ja siis pärast võtab baaris väikse pitsi kallist viina peale.
Jah, kuuldavasti sellised need kombed on, et... Siis kui mina veel noor olin, siis tavaliselt diskoteegid testi lahti kuskil 11 paiku, 12 oli juba täiesti elav pidu ja 4 õpetati asi ära ja noh, siis ei olnud vaja ennem nii väga hoogu võtta, sellepärast, et noh, ma ei kujuta ausalt öeldes, et kuidas inimesed jaksavad nii kaua üleval olla ennem, kui nad üldse välja minema hakkavad.
No kui ma nüüd tohin siia juurde tuua võrdluse oma noorusest, mis oli tükmad varem, siis mina mäletan seda, kui restoran Kuressaare tehti õhtul lahti 7 ja üldiselt 1 hakati koju minema ei olnud mitte mingit probleemi.
Just, sa ei saa peod peetud.
Absoluutselt.
Selles mõttes mitte, et peaks tagasi tähtma viljastavasse nõukogude aega, aga tõesti...
No mõned asjad võiksid sealt ikkagi nagu üle võetud saada, mõned sellised head asjad, head traditsioonid, sest no ma ka siin noh, vaatan aegalt mingid esinejad kuskil lõbustusasutuses tulevad lavale 11, no tõesti ei lähe selle ajal enam kodust välja, selle ajaks tahaks nagu juba tuttu minna, aga noh, need on muidugi minu ealised iseärasused, siin oli midagi parateks.
Viimasel ajal diskoteekidest lähevad esinejad peale öösel 2. Ja see ei ole viimane set, vaid see on nende esimene set, ehk siis nende viimane set tuleb kuskil 4 kandis. Noh, mul on nendestki kahju. Ei ole eriti lõbus oodata 2, nii et sa saad alles oma tööd tegema hakata.
No praegu on ju tegelikult veel selline arutelu aeg ka, volikogu hakkab seda alles menetlema 2 lugemisel ilmselt ja kui asi leiab heakskiidu, siis ta hakkab kehtima 1. jaanuarist. Ja. No võiks ju tegelikult korra nagu katsetada mingi 1/2 aastat või et noh, siis on ka nagu näha nii ühel kui teisel poolel, nii poolt olijatel kui vastuvaidlejatel, et kas see kuidagigi mõjub või üldse ei mõju, et noh, siis on nagu praktikas asi tõestatud ja me edaspidi ei peaks selle teema üle enam nii väga arutlemagi.
Ma iseenesest arvan, et 1/2 aastat võib isegi vähe olla, sellepärast tõesti see noh, inimeste harjumuse muutmine võtab natuke aega, aga tõepoolest siis me näeme, et mis siis juhtuma hakkab, kas Kuressaare sureb täiesti välja, kuna ööelu ei ole, on ainult õhtuelu või saame me lõbutseda ka, aga lihtsalt natuke varem. Nii et hommikuks on natuke reipam olemine, ei pea nii väsinud olema.
No varasematest kordadest ma mäletan, et on olnud ka üks selline argument, et noh, kui siin oli juttu ka paaride varasemast sulgemisest, et kui me noh, viskame kõik selle lõbuses joogises seisundis seltskonna, ma ei tea, 2 või 3 või +1 tundi tänavale, et noh, et siis läheb asi nagu veel palju hullemaks. Et noh, nüüd kui nad on mõned kohad vist isegi siin, ma ei tea, 5, 6, 7 lahti, et siis need pidulised tilguvad nagu ükshaaval ja see kontsentratsioon on väiksem. Et kas see on ka mingisugune argument või ei ole?
No selles suhtes sellele oma iva tõesti on, aga kui tähelepanelikult lugeda, siis meil on pandud kirja selline asja, et alkoholi müük lõpetada 3. Lõbustuskoht ei pea sellepärast uksi kinni panema. Ta võib müüa karastusjooke, et inimestel... jätkuvalt kena oleks olla, kui on vaja hädasti juua. Et kohad võivad ju lahti olla edasi.
Aga kas need uuenenud, täienenud seadused võimaldaksid näiteks ka öelda omavalitsusele, et nii, meil on nüüd mängureeglid sellised, et 2 panete uksed kinni ja kogu lugu?
Põhimõtteliselt, kui tahta niimoodi jõuliselt läheneda, selle seaduse järgi praegu saaks teha küll nii. Aga see eeldab siis tõesti seda, et volikogu peab seda üksmeelselt tahtma, et või no mitte üksmeelselt, enamus volikogu liikmetest peab sellega nõus olema. Aga selline kord on täiesti võimalik vastu võtta.
aga kas see praegune variant ei olegi selline buldogi saba raiumine sentimeeter haaval, et kui katsetada, siis katsetakski nii, et noh, ma ei tea, kõrts kinni kell kaks ja sellel kellal lõpeb ka nii tegevus kui alkoholimüük kui kõik ja ongi niimoodi?
Me esialgu mõtlesime, et ärme nii kurjaks ka kohe lähe, et kella 12 paneme kohad kinni, et proovime ikka nii, et kõik saavad nagu natukene, et saab käia ööklubis ja seal alkoholi meeldivalt pruukida ja saab ka hommikul nautida ilusat Kuressaare linna, kus ei ole selliseid natukene väsinud inimesi, kes tahavad ka jõuliselt oma õigust kehtestada näiteks.
Nii, lõpuks räägime sellest ka te ilmselt olete ju, noh, koos Meelis Juhandiga te selle idee välja käisite ja läbi töötasite selle materjali kõik. Ju ilmselt olete suhelnud ka nende kohviku ja baaripidajatega. Mis need nende praegused argumentid on? Noh, ma arvan, et nad võib-olla ei ole väga vaimustuses sellest, et noh, ikkagi käive ilmselgelt võib väheneda. Kuigi noh, see selgub ka hiljem, aga mis sugune nende suhtumine praegu üldiselt on?
Ma tunnistan ausalt, et hetkel mina ei ole sellega suhelnud, et selle teema tõi meie lauale Meelis Juhandis ja ta ütles, et see tõusetus siis turvalisuse mingisuguses töögruppis. Mm-hmm. Et mina mäletan seda aega, kui ma olin minna valitsuses, et siis juba siis olid tegelikult mitmed ööklubide pidajad seda meelt, et võiks proovida parem need peod ära lõpetada, aga kuna siis päriselt üksmeelele ei saadud, siis jäi see asi katki, sest selle hetkel nii-öelda sellist omavalitsuse rusikat ei olnud seaduses olemas.
No jah, ta peaks ikkagi hõlmama kõiki kohti, et see, kui me nüüd ühes ei saa näiteks sellist kokkulepet, siis puudub sellel igasugune mõju ja tegelikult me peaksime ju ka vaatama nüüd tervet Saaremaad, ehk siis tervet valda, et see ei puuduta jäänud Kuressaareteks.
Just, et see oli ka üks mõte, sest et jällegi minnes ajalukku tagasi, siis kui ma veel keskkoolis käisin, siis korraks oli selline aeg, kus Kuressaares oli õine alkoholimüük keelatud, aga Kaarma vallas, mis toona veel oli, ei olnud ja siis käidi lihtsalt alkoholi toomas linnaäärsetest tanklatest.
Kaarma vald ei olnud kaugel üldse, see oli väga ligidalt.
Ehk siis see on nüüd teine tore asi, mis saab tänu suurele vallale ära teha, et kogu Saaremaal ühte moodi ja siis kaob ära ka selline nii-öelda taksoviinandus või selline nii-öelda piiritagant alkoholi ostmine.
No aga jääme siis ootama, millise seisukoha volikogu võtab ja kas me ikka jälle aasta paari kolme pärast saame selle teema juurde täpselt sama tarkadena tagasi tulla või hakkab midagi muutuma. Ma loodan, et positiivses suunas.
No, loodame parimat. Selle mõttega see eelnõu koostatud sai.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Virge Pihel.
Drink to eyes that are bright as stars when they're shining on me. Drink to lips that are red and sweet as the fruit on the tree. Here's the hope that those bright eyes will shine lovingly, longingly soon into mine. May those lips that are red and sweet tonight with joy, may our lips meet. Drink, let the toast start. May young hearts live apart.
Ja kuulete, meil on nüüd telefonil Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär, tere kena keskpäeva.
Tervist.
No ma ei ole üldse originaalne, kui ma nüüd parafraseerin ühte laulusalmi, et ka Muhu muuseum ei saa läbi Lätita.
Ei saa, jah. Ja nagu meie uurimustöö viimasel ajal näitab, ei ole ikka muhulased ilma Lätita juba aastasadu hakkama saanud ja muidugi kõige esimesed teadolevad tugevad kontaktid on ju kaugest Ja noh, õnnetus 1227. aastast näiteks, kui lätlased ja liivlased meie Muhu linnust tulid vallutama koos sakslastega. Noh, selline seos. Aga noh, tõenäoliselt, eks ennegi juba oldi koos.
No seda nad ise muidugi ei mäleta enam seda 1227. aastat.
Aga... Ei ole, jah, eriti jutuks on.
Aga kui nüüd näiteks mingit külastatavuse statistikat vaadata, siis ma millegi pärast usun, et üsna suur number on Muhu muuseumi külastajate hulgas ka just nimelt Läti turiste.
On. Päris palju. Noh, kui 60% üldse külastajaid on välismaalased ja 40 midagi nendest sakslased, siis võibolla järgmised ongi ehk lätlased meil. Läti grupid, pärast tulevad pered. Ja see Läti näituse idee, meil on Läti näitus, meil on näitus Muhu ja Läti suhetest läbi aastasadade ja siis veel viimastel aastakümnetel. Ja selline stendi näitus, 6 suurt stendi ja praegu on siis Tooma talust ülevalt sigade laudas küll sellises kohas. Ja noh, mitmel põhjusel, meil on siin iga aasta Läti erinevate sõpradega kontakte ja sel aastal on veel, ma tean, Lätis on veel, kuidas seda nimetatakse, vist liivikeele aasta ja noh, üldse selline pärandi teema rohkem. Ja muideks Muhus on ju levinud ka selline teooria, et võib-olla esimesed asukad olid hoopis liivlased Muhu saarel. Noh, mingit tugevat kinnitust ei ole, aga noh, sellised vihjeid ja aimdust on. Noh, mõni näide, Kukka pere seal põhja Muhus räägib mingist kaugest loost Koknesest, just nagu oleks nende eelkäijad Koknesest ja siis on veel mingisugune pool muinasutuline legend, et muhulased on Taugaväärest Muhu Kaunsi linnusest tulnud, no sellised toredad, aga päris reaalsed kontaktid on olnud, noh, muidugi ka keskajast on juba mõned kapimõisnikud ja mis arvatakse, et on Lätist, siis rohkem kaasajal, noh, meil paar stendi räägib Juhan Smuulist ja tema suhetestiga, et kes perest on elanud Riias ja töötanud ning millised teosed on tõlgitud läti keelde. Ja siis üsna põhjalikult on meil teada viimaste aastakümnete Muhu põhikooli ja Lautsiene põhikooli suhted Kuramaalt ning Muhu kolhoosi ja Tundaga kolhoosi suhted. No ja siis edasi veel Muhu muuseum, Kuldiga muuseum ja siis noh, veel mõningate tahtusringide ja reisid.
No nendest vanematest kontaktidest, no põhiliselt nagu jäi kõlama see, et Läti poolt on ikka nagu Muhu poole tuldud. No kui me nüüd meenutame jälle ühte kirjandusteost, kus on väga värvikalt kirjeldatud, kuidas see Saaremaa ja Sõrvekandi lapsed suiti Kuramaal karjas käisid. Kui palju nüüd sellel vanemal ajal Muhu inimesed Läti vastu huvi tundsid, et kas need kontaktid olid nagu sellised tagasihoidlikumad või?
Jah, väitel siin muuseumis neid Kuramaalt tööl käimise või karjas käimise lugusid on vähem teada, kuigi meil on näitud üks pilt, kuidas Muhu mehed suure kambaga on Kuramaalt tööl. Ma praegu ei oska kommenteerida, et olid nad rentpügis või olid nad ehitustöödel, aga muhulased on Riia linnas käinud tsaaria tihti tööl, on töötatud sadamates, juh. Laevamehed, meremehed ikkagi randusid Riiga, müüdi Muhust kaupu. Me oleme kuulnud, et kive on veetud sinna ehitustele, võibolla ka muud veel, küttepuid. Aga ja Riias on ka püsivalt elanud noori muhulasi ja nende järeltulijad seal sündinud hiljem Muhusse tagasi. Üks oluline asi on veel, et Muhus oli ka 4 Karutapi ordeni saanud meest. Vabadussõja ajal osalisid seal mereväelised, meremehed lahingutes. Ning noh, tänapäeval me teame vähem, aga muidugi kirjanik Juhan Smuuli sugulasi elab seal praegu veel Riias.
No kas mõned Läti ekskursioonid on selle näituse juba ära ka vaadanud, et milline see nende poolne reaktsioon on olnud?
Meeldiv üllatus nendele. Muidugi suured bussitäijad, teab, nendel natuke napib seda keskendumise aega, et nad lasevad kuidagi silmadega need tekstid ja pildid üle ja nagu ei jõua kogu sügava sisuni ja no infot on stendidel palju ka. Aga meil lipud lehvivad rookatuse rästas Eesti ja Läti väikesed lipukesed ja Muhu lipukene. Anda, et loodame siis neid meelitada. Praegu on käsil natukene elektrooniline korrigeerimine ja Muhu muuseumil on plaanis need 6 stendi nagu kordustrükina välja lasta ja siis järgnevalt saata, kui jõuab siis jaanipäevaks, kui veel ei jõua siis ikkagi suvel oma sõpradele ja ma arvan, et me alustame sellest samast Lautsieenest, mis asub siis Talsi linnast 10-11 kilometri kaugusel. Seal, kus on siis Muhu põhikooli sõpruskool, et soovime saata sinna ja võibolla sealt edasi Kuldigasse, nagu rändnäitus.
No kui nüüd võtta selle näituse niisugust idee traditsiooni alguseks, siis nagu sa ütlesid, et Saksa turiste käib teile hästi palju, kas oleks mõeldav ka teha näiteks Muhu ja Saksamaa, Muhu ja Soome, Muhu ja Venemaa, Muhu ja, ma ei tea, Poola näiteks, Muhu ja Austraalia, iga suvi uus näitus.
Jah, et tegelikult materjali ja ainest kindlasti peaks, sest noh, ja Muhu ja Austraalia isegi noh, tänapäeva teemadel või siis välja rännanud sõja lõpust või sõja järgselt, midagi huvitavad kindlasti leiaks, aga eks teisi teemasid ole ka uurida, ning, aga muidugi Saksa või mõisnike ja mõisate teema, seda tasub täitsa kaaluda, sest meil igal suvel on kas mingite buksöövdenite või teiste mõisnike järeltulijaid siin küsivad ikka neid mõisekohtade ja eluolukohta ja nii, et huvilisi kindlasti Balti-Saksastel oleks. Asso tahan öelda veel, et see näitus on selle poolest natuke eriline, et me tegime ta seekord 3-keelsena, nii et Muhu ja Läti näitus on Eesti, Läti ja inglis keeles.
Suurepärane. Kes Muhu kanti satub, siis käige koguvalt läbi ja vaadake näitus üle. Aitäh ja soovin edu.
Aitäh, tere tulemast.
Telefonil oli Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär. Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Still recall that night. I just close my eyes and turning out the light. Darkness brings you back inside. Why did you have to go? Walk memories of the night. Show up in a dream that won't come true. Things that lovers do can make me just refrain for the night. Till darkness turns into night. How can I hide my tears when I cry? When I close my eyes, I hear your voice call my name. Just close my eyes and try to hear again. Deep inside, words remain.